Já. Og þú hefur eitthvað kynst hákarlaveiðir það ekki?
Já, eins og orðsporið svona, ég þekki ekki til ná það, hef aldrei hákarlaróið en neitt slíkt.
En þú eitthvað verð við sjó, er það ekki?
Jú, ég verð lítið, sáttar við sjó svona. Já, já.
Þá við, á fisk eða?
Já, á fisk, aðalega á fisk.
Varstu við dranga eitthvað?
Nei, aldrei. Aldrei við dranga.
Þú ekkert verið að fleka þar?
Aldrei nokkuð tíma.
En nú hefur drangaði fuglu komið þetta talsvöld út eftir, var það ekki?
Já, hann kom þarna skagan. Já, já. En það búið að verða lítið það að væri drangaði fuglu að ræða svona rúmt eftir 20. Eftir það menn hún hafi verið bara mjög lítið á skagan.
Hvernig stendur á því þetta minkar svona það?
Og ég held í raun og verið að það er bara gert þetta að það búið að vera meiri möguleikar til að lifa.
Annað komið í staðinn?
Já, það held ég.
En heldur að veiði minki ekki líka?
Ég veit það ekki, sennilega er það nú. Mér heyrðist þér tala orðið um minni, en það er ekki að marka þetta orðið stund að minna. Þetta var illa séð orðið þessi freka veiði. Langt ára bil, að hún var aftekið með allu. En hitt svegar hefur, held að jafnvel að hafi minkað áhugi fyrir eggjatöku líka. Ég held að jafnvel ekki að ég viti það fyrir víst. Ég held að sé heldur þerrandi.
En menn af Skaga fóru nú í fuglu...
Þeir mikið lifandi, já, fyrir 20 fúlir tölvöld mikið til drangu er. Drangir og eftir 20, sérstaklega innan til. Það var eftir 20 til dæmis sem hann Viggo svona til svo Sífurstöðum var við á drangur fyrir. Hann kann þá leggst í alla út og inn.
Já, manstu eftir að þeir væru að falast eftir taglhári?
Já, ég man eftir því.
Hvernig var það mælt þegar að það var tekið út taglinu?
Ég man eftir því að þeir voru mjög afkvöður að fá að draga eins og kollu það. Ef þeir sáu vel harlan hest með síðutagli.
Þá sögðu þeir að fá að draga?
Já, draga hárið.
En þeir hafa kliftu, var það ekki?
Nei, drógu það.
Þau slitað úr stertinu?
Já.
Nú var þetta ákveðin lengd, var það ekki sem þeir
þetta
fá?
Já, það var lengdin.
Við hvað var hún miðl?
Já, hún hef verið miðl sennilega við það að því að... Já, þetta hef ekki þurft að vera svona allt að því 50 cm langt hárið.
En manstu hvernig var greitt fyrir taglhárið?
Nei, ég man ekkert það. Man ekkert um það.
Ekki verið fugl sem að hefur komið?
Get vel trú að því. Það er verið þannig um örkaup á svo þar staðar. Geti vel trú að því. Það er fyndið sælileg líka. En þetta þurfti að vera dálítið langt og ég man ég skrifa flekarnir águstundum. Og þá var að snaran. Hún hefur sennilega verið alltaf því þetta.
25 cm?
25 til 30 cm. Og nýtt nýr í gegnum þennan þunna fleka, gegnum gat sem var á honum. Svo var bara lykkjan hérna og stungið upp á, tekið í gegn, fráðurinn tekið í gegn og lykkjuna og þannig var voru þeir á flekanum, svo setti fuglinn á flekanum og festi klærnar í þessari lykju. Þá hljóp hún að.
Þessum sem renni snara.
Já, það var það.
Já.